Շնորհակալ եմ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետը դատարկ խոսակցությունները համարում ընտրականորեն զգրքի նախագծի վերաբերյալ ընդդիմության քննադատությունը։
Ոչ ոք չի կարող ասել ինչ են ընդունել, ինչ չեն ընդունել։ Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։
Ինչու ընտրականորեն զգրքի նախագծի բովանդակությունը հայտնի դարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի շնորհիվ եւ ինչու էին իշխանությունները թաքցնում փաստաթղթի պատրաստ լինելու փաստը, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Շնորհություն չի, որ նման կերպ է իշխանությունը վարվում։
Արտակարգ իրավիճակ Վարդաշենի 4-րդ փողոցում ջրի մեջ հայտնված տների բնակիչները 10 օր է սպասում են քաղաքային իշխանությունների օգնությանը։ Այս այլ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, բայց նախ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է նախորդային արձանագրված լարվածությունը, նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 կրակոց։ Պաշտոնության բանակի առաջապահ զորամասերի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասին, ով մարտի 4-ին գտնվում էր Բաքվում, գոհունակություն է հայտնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման արդյունքներից, փոխանցում է ռուսական տաս գործակալությունը։ Հայտնի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանն այսօր սրտի կաթված ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց, տաս գործակալության փոխանցումը դերասանը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որտեղ թերապիայի կուրս է անցնում։ Մոսկվա բնակ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը, որն անցյալ տարվա հոկտեմբերին տոննել էր իր 80-ամյակ օրեր առաջի երրորդ անգամ ամուսնացավ իր թատրոնի երաժշտական ղեկավար 36-ամյա Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան վերջին 2 տարվա ընթացքում, սա թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է այդ երկիր։ Թեհրանում Դավութոգլուն քննարկել է տնտեսական հարցեր, նախատեսվում է հանդիպում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, կողմերը քննարկելու են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման վերաբերող հարցեր։ Թուրքական ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազ և ջրցամեքենաներ է գործադրել հարյուրավոր ցուցարարների դեմ, ովքեր հավաքվել էին թուրքական Զամանթերթի խմբագրության շենքի մոտ, հայտնելու իրենց աջակցությունը թերթի խմբագրակազմին։ Երեկ հիշեցնենք, ընդդիմադիր Զամանում առանց բացատրության նշանակվել էին արտաքին կառավարիչներ, իսկ դրանից մի քանի ժամ անց ոստիկանությունը խմբագրությունում խուզարկում է իրականացրել։ Թերթի ներկայացուցիչների խոսքով պետության կողմից նշանակված կառավարիչները սպառնում են արգրավել թերթի ունեցվածքը։ Զամանը նշենք, հայտնի է Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք հայտնի հոգևորական և ընդդիմադիր գործիչ Ֆետուլլա Գյուլենի հետ ունեցած սերտ առնչություններով։ Զամանը հրատարակվում է 86 թվականից, Թուրքիայից բացի այն տարածվում է նաև մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում և Գերմանիայում։ Այս պարբերականը համարվում է Թուրքիայի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկը։ Եվրախորհրդարանը մտադիր է քննարկել ռուսաստանյան դիմադիր Պարնաս կուսակցության նախաձեռնությունը Բորիս Նեմցովի դեմ արշավ իրականացրած ռուսաստանցի մի շարք լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ գրում է Նեզավիսմայա գազետա թերթը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնական այցով մեկնում է Մերձավոր Արևելքի երկրներ, քննարկելու իրավիճակը Իրանում և Սիրիայում, ինչպես նաև տնտեսական ու էներգետիկ հարցեր։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բայդենը կլինի Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Իսրայելում, Հորդանանի արևմտյան ափում։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հանդիպում կունենա Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ այցի օրակարգում, սակայն Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ որևէ լուրջ նախաձեռնություն չկա։ Իսպանիայի սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից 10 շաբաթ անց արդեն երկրորդ անգամ չկարողացավ կոալիցիա ձևավորել այլ ուժերի հետ։ Իսպանական խորհրդարանը հրաժարվել է հաստատել սոցիալիստների առաջնորդ Պեդրո Սանչեսին վարչապետի պաշտոնում։ Սանչեսը դարձել է Իսպանիայի ժողովրդավարության պատմության մեջ առաջին թեկնածուն, ում չի հաջողվում ստանալ խորհրդարանի մեծամասնության քվեն վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու համար, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցած համընդհանուր ընտրությունները վերջակետ դրեցին այդ երկրում երկուսակցական համակարգին, մինչ այդ սոցիալիստներն ու իշխող ժողովրդական կուսակցությունը հերթով կառավարել են երկիրը ավելի քան 30 տարի։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիր այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումներն ու վեճերը շարունակվում են, ինչպես հայտնի է, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջարկներն այդպես էլ տեղ չգտան փաստաթղթում։ Ոչ ընտրացուցակները կհրապարակվեն, ոչ էլ կրկնաքվեարկությունը կանխելուն ուղված ընդդիմության առաջարկած մյուս մեխանիզմները կներդրվեն։ Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին հերթական անգամ իրենց հետ հաշվի չնստելու համար, իշխանությունը շտապում է վստահեցնել, թե գործընթացը դեռ արտված չէ եւ որ առայժմ վաղ է խոսել ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերջնական տարբերակի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր այսպես արձագանքեց հարցին, թե ինչ կարող է ասել ընդդիմությունից հնչող քննադատությանը, որ իշխանությունները ծածուկ են ընտրական նոր օրենսգիրքը կազմել։ Աբրահամյանը այցելել էր Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։
Հարգելիներս, ընտրական օրենսգիրքը դեռ քննարկման փուլում է։ Ոչ ոք չի կարող ասել ինչն են ընդունել, ինչը չեն ընդունել։ Դատարկ խոսակցություններին վերջ տվեք։ Հանրությանը հարկավոր է իրազեկել իրականության մասին, իրատեսական հարցերի մասին, ոչ թե մտադրություններ, մտահոգությունները ձեր փաթաթում եք բոլորի վզին։
Մինչ հանրությունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը սպասում էին, թե երբ է հրապարակվելու փակ դռների հետևում իշխանությունների կազմած ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը չնայած նախագահի հրամանագրին այդպես էլ մինչև մարտի 1-ը չներկայացվեց ազգային ժողով, պարզվեց, օրենսգրքի նախագիծը ոչ միայն կազմվել է, այլև ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, որի պաշտոնական կայքեջում հրապարակվել է դեռ փետրվարի 22-ին։ Երկրի համար կարևոր այդ փաստաթղթի բովանդակությունը Հայաստանում առաջինը ցանոթացան ոչ թե հայրենի իշխանություններից, այլ միջազգային կառույցից։ Վարչապետ Աբրահամյանից նաև հետաքրքրվեցինք, ինչ նպատակ է հետապնդում ֆինանսների նախարարության կազմից ՊԵԿ-ի առանձնացումը, որը ընդամենը վերջերս էր միավորվել այդ նախարարության հետ, արդյոք այդ ամենը չի արվում կոնկրետ անձին պաշտոն տալու համար։
Առանձնացում են գերատեսչությունները մասնավորապես ՊԵԿ-ը ըստ Պաշտոնյաների հարմարեցումին, ինչ կարող եք ասել։
Անհետ հարցեր ինչ ասեմ։
Կարծում եք ՊԵԿ-ի առանձնացումը նորից փոփոխություններ կմցնի հարկային մաքսային քաղաքականության մեջ։ Թե դա այսպես ինչ կարող եք ասել։
Մի անգամ էլ պատասխանը խնդրեմ, հարկային մաքսային քաղաքականությունը անկախ դրանից առանձին է միասին, պետք է ուղղվածելի, որպեսզի կարողանանք մեր տեսությունը զարգացնել եւ այն բոլոր արհեստական խոչընդոտները, եթե կան, նման դերացվի։
Բայց միացնում են կարճ ժամանակից նորից առանձնացնում են սա այսպես պահիտակ։ Ինչպես կարելի է սա բացատրել, ինչ կարող եք ասել։
Վարչապետը չպատասխանեց այս հարցին։ Վերջերս լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, որ Հովիկ Աբրահամյանը նպատակ ունի իր որդուն Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանին դարձնել Երևանի քաղաքապետ ու այդ պատճառով մրցակցության մեջ է հայտնվել տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի և ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի հետ։ Ըստ հրապարակումների, Բեգլարյանն ինքն է ցանկանում 2017-ին ընտրվել Երևանի քաղաքապետ, նույն պաշտոնը Մհեր Սեդրակյանը տեսնում է իր որդու համար։
Հազապես ժողովուրդ են ընտրում, իմ որդին նման ցանկություն ես չունեմ, այդ անհետ խոսակցությունը հարկավոր է վերջակետ դնել, զբաղվել գործով։
Մինչ վարչապետը խոսում էր իր որդու մասին, նկատեցինք, որ Եռաբլուրում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Տիգրան Խաչատրյանը, ով անցնում էր Արյունալի մի քանի քրեական գործերով, Հավետիկ Բուդաղյանի սպանություն, ՍԴՂ-ի գյոլի միջադեպ։ Անցած տարի ամռանը հայտնի դարձավ, որ Տիգրան Խաչատրյանը պարգևատրվել է երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալով և Գորիսի ԵԿՄ երիտասարդական կառույցի ղեկավարն է։
Մի քանի հարցական
դուք երկրապահի շարքերում եք, շատացան նաև ձեր տարածքային կառույցի ղեկավարն եք, բայց այս պահին բանակում չեք, ինչպես կարող եք լինել երկրապահի ղեկավար, բայց չծառայեք բանակին,
ի՞նչ կապ ունի դա, դա կապ չունի,
ինչու չեք ծառայել,
լավ է, խնդրում եմ էլի ձեզ էլի կա ձեր հարցերով, չեմ աշխատելու էլ, որ աշխատում եմ Սաղաթ իման մեկ էլ չեմ աշխատում,
Տիգրան, դուք չեք ծառայում, բայց երկրապահներ տարածքային կառույցի
ղեկավարն է, որը եթե չեմ սխալվում, ինչպես կարող եք բանակում չծառայել,
բայց ոչինչ
կարա, ինչ հեղ
է, կարևորը մարդիր ազգի համար պատրաստելու կրիտիկական
պահերին, ես եմ անում,
այսինքն այնտեղ բաներ չեն,
մարդը որա որ մի շատ աշկեր անում, այդ մարդը արդեն փորձանքների հանդիպում,
ի՞նչ նկատի ունեք աչքերում, աչքերն են պաշտոնական աչքերն են Գորիսի,
չէ ոչ, վատ մարդ, վատ մարդ
կարևոր է Գորիսիցին,
ո՞մ աչքերն են, ո՞մ աչքերն են,
վատ մարդ կանց,
ովքեր են վատ մարդիկ,
դե ես ի՞նչ իմանամ ովքեր են,
դուք մասնակից եք եղել ձեր
կրթությունին, ի՞նչ կապ ունեն աչքերը,
ես ոչի բանել մասնակից չեմ էլ, ձեզ շատ շնորհակալություն, հաջողություն,
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Վերադառնանք ընտրականորեն գրքի նախագծին, սահմանադրական փոփոխությունները կյանքի կոչելուց հետո իշխանությունները, ինչպես հայտնի է, առաջինը ձեռնամուխ եղան ընտրականորեն գրքի փոփոխություններին, վստահեցնելով, թե նոր փաստաթուղթը վերականգնելու է ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահությունը և կանխելու հնարավոր ընտրակեղծիքները։ Այդ պնդումներին զուգահեռ գաղտնի պայմաններում պատրաստվող նախագծի բովանդակությանը հայաստանյան հանրությունը ծանոթանում է ոչ թե սեփական երկրի իշխանությունների, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքից։ Մի կողմից նախագծում ընդդիմության միջազգային կառույցների առաջարկների բացակայությունը, մյուս կողմից փաստաթղթի հրապարակման ձևը դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Ինչու նախագծի բովանդակությունը հայտնի դարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի շնորհիվ և ինչու են իշխանությունները թաքցնում փաստաթղթի պատրաստ լինելու փաստը, այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Թեև բազմաթիվ կազմակերպություններ անհրաժեշտ էին համարում ապահովել նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների թափանցիկությունը, քաղաքացիական հասարակության բոլոր հնարավոր դերակատարների և քաղաքական կուսակցությունների ներգրավվածությամբ պատկան մարմինները գաղտնին պահել օրինագծի պատրաստ լինելու փաստը, և այն հայտնի դարձավ միայն Վենետիկի հանձնաժողովի կայքում հրապարակվելուց հետո։ Այսուհանդերձ ընտրական օրենսգրքի նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, թե սա ընդամենը հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսել հանրային քննարկումները և չի լինելու որևէ առաջարկություն, որը ուշադրության չի արժանանալու։ Ընդրական օրենսգրքի նախագծի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հովհաննես Սահակյանի և Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԱԿ վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել նախ այս նախագծի այս ստեղծման, հա, մշակման պատմության վրա։ Ես հիշեցնեմ, որ Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հարցում էր ուղարկել արդարադատության նախարարություն, և նախարարությունը փետրվարի 23-ին պատասխան գրությամբ տեղեկացրել էր, որ այդ նախագիծը գտնվում է մշակման փուլում և աշխատանքները ավարտելուն պես կդրվի հանրային քննարկման, մինչդեռ պարզվում է, որ արդեն դրա նախորդ օրը, փետրվարի 22-ին, Վենետիկի հանաժողովի պաշտոնական կայքում արդեն իսկ տեղադրվել էր անգլերեն տարբերակը, ինչպես եք սա գնահատում, պարոն Կարապետյան։
Մեզ համար նորություն չի, որ նման կերպ իշխանությունը վարվում, մի ճյուղը, մի թևը, մի հայտարարություն է անում, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես միանում եմ հասարակության տարբեր շերտերի այն դժգոհությանը, որ արտահայտվել է այս գործընթացի գաղտնի սկսելու առնվազն վերաբերյալ, և կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ պարոն Սահակյանը, որ ստեղ ներկա է, բացատրի, թե ինչու է այդպես ստացվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ գնահատականին, ես պարզապես այդ օրենսգրքի վերաբերյալ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն ինչ կոնտեքստում է պատրաստում, դա հանրաքվեից հետո ստեղծված իրավիճակն է, բազմաթիվ խախտումների մասին, թե Հայաստան կոնգրեսի, թե հասարակության ներկայացուցիչների, թե ԵԱԿԺՄԻԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական միության պատվիրակության մի քանի այսպես հայտարարություններն են, որտեղ կոչ քննադատություն կար, եւ ամենակարևորը կար կոչ իշխանություններին անել այսպես համապարփակ քննարկումներ վստահությունը բարձրացնելու, թե ինչքանով է վստահությունը բարձրացնելու նպաստում նման կերպով օրինակցի պատրաստումը, ինձ էլ է հետաքրքիր լսել։
Դրա պարզակեն ուզում եմ նաև անդրադառնակ այն փաստարկին, որ խախտվել է նաև իրավական ակտերի մասին օրենքով նախատեսված հրապարակման եւ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու օրենսդրական պահանջը, որի նախագիծը մշակող մարմինը կազմակերպում է նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ իր կայքում հրապարակելու միջոցով, սակայն կառավարության նիստի օրակարգում նախագիծը ընդգրկվելու պահի դրությամբ անգամ այն հասանելի չի եղել ոչ արտադատության նախարարության, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի կամ ազգային ժողովի կայքերում։
Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, իսկապես այստեղ եմ, որ բացատրեմ ձեզ եւ հույս ունենալով, որ այս բացատրեց, հա, դե դուք եք ասում, ես ասում եք մեզ բացատրի, ինձ բացատրի, փորձում եմ բացատրեմ ձեզ եւ այն մտահոգ հանրությանը, վստահ եմ հանրությունը արդեն իսկ ընկալել է, հասկացել է, հույսով եմ հաղորդումից հետո դուք եք ընկալել եւ կհասկանաք, կարևորը այստեղ ընտրական օրենսգրքի վերջնարդյունքն է։ Ես չեմ ուզում հերքել կամ, չգիտեմ, պաշտպանվել ձեր բերած այն փաստակների հետ, որ իսկապես պետք է լիներ կայքեջում։
Խախտում եղել է,
ընդհանրակարգային խախտում եղել է, չեմ վիճում, բայց մենք խոսում ենք եթե թունդակ խոսենք,
մի բառ եք ասում, պարզական
ընդհանրակարգային խախտում էլ իսկապես եղել էին, դա փաստաթուղթ է, դա իրավական ակտերի մասին օրենքն է, նախագահի հրամանագիրն է եւ այլ եւ այլ, որը մեկը չի կարող շփտել, սրա մասին խոսել է նաեւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար պարոն Դավիթ Հարությունյանը, պարզաբանել է, փորձել է ներկայացնել իրավիճակը, որը ստեղծվել էր ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի շուրջ, այն աշխատանքները, որոնք ծավալուն են եղել, տարբեր շարքեր գերատեսչություններից պետք է կարծիքներ հավաքվեր, որպեսզի դա ամփոփվեր ներկայացնել ժամկետի առումով, կազմակերպչական առումով որոշակի ենթադրենք խնդիրներ եղել, բայց մենք կարծում եմ մեր համար, նաև ձեր համար, նաև մտավոր հասարակության համար, հանրության շերտերի համար շատ ավելի կարևոր է ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի բովանդակությունը։ Մենք, ես արդեն իսկ հայտարարել եմ 3 ասուլիսեր եւ նշել եմ, որ արդեն իսկ քննարկումներ լայն փուլ են մտել։ Նաեւ տեղյակ եմ ձեր հարցազրույցից, շատ ճիշտ եք, պարոն Կարապետյան, իրավացեք, որ պետք է մասնակցեք, ներկայացնեք ձեր առաջարկները հանրության հետ, մտահոգ եւ այդ աշխատանքները քննարկումները, որը սկսվել է, դուք էլ պետք է մասնակցեք, իսկապես ողջունել եմ, որովհետեւ այս ճանապարհով է, որ մենք պետք է փորձենք իրականացնենք այն մտահոգությունները կամ այն նպատակները, որը կան, որոնք վերաբերում են լավ ընտրական օրենսգիրք ունենալուն, լավ մեկ բառով ներկայացնել։ Պետք է ասեմ հետեւյալը, մենք իսկապես բազմաթիվ լսումներ, քննարկումներ, աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպելու ենք քաղաքացիական հասարակության լայն շերտերի հետ, խորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, դա բնական է, եւ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, նաեւ այն կազմակերպությունների հետ, ովքեր իսկապես շահագրգիռ են ունենալու լավ ընտրական օրենսգիրք։
Եկեք ես մեր ընկերների համար առավել հնչեցնենք այն պատճառաբանությունները, որ նախագծի այս ընդհանրակարգային խախտումների հետ կապված փորձեց կառավարության նիստում ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, լսենք նրա ելույթից մի հատված։
Փետրվարի 10-ին Հանրապետության նախագահ իր կարգադրությամբ սահմանեց այն ժամկետները, որի ընթացքում պետք է մշակվեն այն օրենքների նախագծերը, որոնք բխում են սահմանադրությունից։ Այս փաթեթի համար սահմանվել է ժամկետը մարտի 1-ը, ինչը նշանակում էր, որ մենք ունենք ընդամենը 13 աշխատանքային օր մշակելու այս փաթեթը։ Պետք է նշեմ, որ շատ լարված է աշխատել աշխատանքային խումբը, պարոն վարչապետ, եւ մենք ունենք երկընտրանք, երբ նախագահ ժամկետները սահմանում էր, Երկընտրանք առաջին հիմնական ժամանակը քննարկումների համար տրամադրել հենց կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը կազմակերպի ակտիվ քաղաքական քննարկումներ եւ ձևավորի վերջնականին մոտ փաթեթը նախկան ազգային ժողովը ուղարկել է, եւ երկրորդ տարբերակը հիմնական շեշտադրումը կատարել ազգային ժողովում քաղաքական քննարկումների համար։
Ձեզ այս բացատրությունները համոզեցին, որ ընդամենը 13 աշխատանքային օր կար մշակելու փաթեթը, ուստի այդ դրանով էր պայմանավորված, որ իրենք այսպես շտապ ուղարկեցին եւ այլն, եւ հիմա սպասում են, որ այդ քննարկումները կտեղափոխվեն ազգային ժողով։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է բովանդակային, այսինքն իմաստը արդեն գրանցեցինք, որ ընդհանրացակարգային խախտում է եղել, չեմ ուզում կենտրոնանամ եւ խորանամ այս հարցի շուրջ։ Հիմա ամենակարևորը բովանդակությունը։ Պարոն Սահակյանը այստեղ նստած ասում է, որ փոխվելու է, ընդունելու են առաջարկությունները, լսելու են, առնվազն քննարկում արելու։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում հենց այս փաստաթղթում արդեն երկ անգամ հրավիրել եք ԵԱԿՌ ՄԻԳ-ին։ Այսինքն մեր կազմակերպությանը մենք անդամավճար ենք իրենց վճարում։ Իրանք խորհրդատվական նաև ուժանդակություն են տալիս մեզ։ Նախագահը, չգիտեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մակարդակով հրավեր են խաղում։ Երեք անգամ իրենք անդրադարձել են առանցքային խնդիրներին, ցուցակների հրապարակումը ստորագրված է միայն վերջին անգամ, իսկ ցուցակների մաքրման խնդիրը 3, 12, 13 եւ 15 թվական իրանց զեկույցներում ասենց հանձնարարականների տեսքով ձեզ ներկայացնեն։ Ինչն է ձեզ խանգարում ամիջապես այդ ամբողջը ներկայացնեք, ու եթե դուք խոսում եք հասարակության վստահությունը ասենց վերականգնելու այդ հարցերի վերաբերյալ, միանգամից նման փաստաթուղթ ներկայացնեք ֆրանսիայի։
Շնորհակալ եմ։
Ինձ հետաքրքրում է, այսինքն քաղաքական կամքի դրսևորման փաստը, արդյոք եթե դա կա, եթե դուք տենց բաների մասին եք խոսում, չգիտեմ, հանրապետական ուրիշ ներկայացուցիչների այդ խնդիրների մասին խոսում է, ինչի դա միանգամից չի ներկայացվել։ Լավ, ընդհանրացակարգային խախտում արեցիք, մեջքի հետևից շորթի ներկայացրեցիք, բայց գոնե փաստաթուղթը լավ լիներ։
Ես ամենթատ փորձում եմ չլսելու տալ, անտեսել ձեր ձևակերպումը, բայց խնդրեմ մի փոքր զգուշ լինեք ձևակերպումների մեջ։ Մենք մեջքի ժողովի
շատ զգուշ եմ, շատ ավելի կարամ կոշտ ձևակերպեմ, շատ զգուշ եմ։
Վստահ եմ, դուք էլ վստահ եք, որ կոշտ ձևակերպումների դեպքում կոշտ արձագանքը դուք ինքներդ մի քանի անգամ ճաշակել եք։ Հիմա անցնենք բումբովանդակությանը։ Մեջքի հետևից ինչ որ աշխատանքներ տանելը ես ձեզ գնահատում եմ որպես նաև խելացի եւ կարդալունակություն ունեցող անձնավորություն քաղաքականության մեջ։ Հիմա տպավորությունը, որ մենք ընդունել ենք արդեն ընտրական օրենսգիրքը եւ եկել ենք, արդեն խոսում ենք ազգային ժողովի 3 ընթերցում անցած ընտրական օրենսգիրքի
մեջ, մենք հարաբերական առաջարկությունների մասին ենք խոսում։ Ինչի՞ չեք նոցրել ձեր այս
ժողովրդի մեջ։
Մենք էլ բարելավ ենք
ժողովրդի մեջքի հետևում, որովե մեկը որևէ բան չի արել, ընդամենը ինչպես Տիգին Իսրայելյանը ներկայացրեց, հենքն է պատրաստվել, որպեսզի քննարկման առարկա դառնա եւ փորձենք քննարկել։
Բայց ինչի՞ չեք տեղեկացրել, որ ուղարկել եք Վենետիկի հանձնաժողով։ Եթե ասում եք ժողովրդի մեջքի հետ, ես էլ ասում եմ կոնկրետ ժողովրդի մեջքի հետևն եք արել։
Թույլ տվեք խոսենք։
Խոսեք։
Թույլ տվեք։ Ժպիտը գերեզկացնում եմ մարդում, բայց թույլ տուր խոսենք։
Հատկապես ձեզ։
Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, Վենետիկ դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ միջազգային նաև կառույցների հետ աշխատանքի երևիտե փորձում եք։ Մենք Վենետիկ կարող ենք նախագիծը մի քանի փուլերի ընթացքում ուղարկել։ Այդքան նաև դուք երկար խոսալու փոխարեն կարող եք ձեր մտահոգ հարցերը ձևակերպել։
Խոսալու հետ խնդրում եմ դուք
ուղարկել Վենետիկ,
ինչքան ճիշտ եմ համարում, խնդրում եմ բովանդակային
ուղարկեք Վենետիկ, եւ այդ Վենետիկը նաև ձեր այն մտահոգությունները, որ ձեր մեջ այդպեսի լարվածություն է մտցրել, նաև պատասխանը դա դուք էլ հրապարակեք, շատ ավելի ուղիղ ճանապարհ կլինի։
Մեր իրավունքներին մենք շատ գիտենք, դուք պան ի՞նչ հարց տվեցի, պան պատրաստ եք հարցի սխալ, ի՞նչ եք պան անում։
Հիմա ասենք հարցին եւ նշեմ հետեւյալը։
Ի՞նչ եք մտցրել։
Բարձ, ընդհանրակարգային խախտումներին էլ անդրադառնամ, ասեմ հարցը։ Գիտեք, երբեմն բովանդակային առումով եթե բան չունենք ասելու, այ տեսնենք այս ժամկետը 1 օր խախտեցինք 2 օր եւ այլ եւ այլ, բայց դա թողնենք այն կողմ, հիմա հանրությունը ես վստահ եմ մտահոգությունը, ինչի է վստահ, որովհետեւ որպես հանձնաժողովի նախագահ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, որ իսկապես մտահոգ են բովանդակության եւ ընդհանրապես գրքի բարելավելուն, ուղարկել են բազմաթիվ նամակներ առաջարկություններով, որոնք մենք արդեն իսկ ամփոփում ենք։ Ցուցակների մաքրման աշխատանքներ, ինչպես նշվում է, Վենետիկը միայն դա չէ նշել, մի քանի
Վենետիկն է ԵԱԿ-ի
ԵԱԿ-ն էլ Վենետիկն էլ լավ փորձագիտական խմբերը, որոնք աշխատել են այս ընդհանուր պրոցեսների ժամանակ, տարբեր մոտեցումներ են ունեցել եւ դիրքորոշումներ։ Ցուցակների մաքրման հետ կապված, եթե ձեր միտքը մի քիչ բացեք, ինչի նկատում եք ցուցակների մաքրումը, աշխատանքները, ես փորձեմ ձեր հետ նայել բանալիջները։
Սիրով, տեսեք, հատկապես 15-ի, այսինքն հարակվեց հետո հարապարակված զեկույցում, հատկապես նշված է, որ բազմաթիվ են խախտումները և անվստահությունը ժողովրդի կողմից ցուցակների ուրջացված լինելու, արտասահմանում բնակվող քաղաքացիների ցուցակներում լինելու և այդ խնդիրը չարաշահելու հարցերի վերաբերյալ, և որպես միջոց նրանք առաջարկում են մասնավորապես հանրային քննարկում անել շահագրգիր կազմակերպությունների հետ և ընդառաջել ցուցակների մաքրման նաև միջազգային փորձ ունեցող բանում,
հասկացանք,
օրինակների,
այսինքն այն, որ նախկինում պնդում էիք, նաև ժմիկի զեկույցից երևում է, որ մեռազմարդիկ ցուցակներում, չգիտեմ եւ այլ եւ այլ,
ես ասացի դրսում առաջի հերթին մեռածները ավելի շատ մաքրվել ա իտալիայի նար երկրների այդպես
շնորհակալություն ձեր ազնիվ նաև դիրքորոշման համար։ Հիմա ցուցակների մաքրման, իսկապես ինքը ինձ համար առնվազն հարց է, որը քննարկման առարկա է, սա ազնվությամբ է։ Մեր հայրենակիցները գտնվում են արտագնա աշխատանքի որոշակի
ժամանակ։ Ուրիշ ցուցակով դրեք։
Հիմա բացատրեմ։ Այ այդ ուրիշ ցուցակի մեխանիզմը, երբ որ կքննարկենք, կգա եւ կփորձենք բացատրել։ Տարբերակ 1, առաջին։ Մեր քաղաքացիները գտնվում են արտագնա աշխատանքի 6 ամիս, 2 տարի, 3 տարի ընդհանրեն հանրապետությունից բացակայել են, վերցնում են որոշակի ինչ-որ մի այդ տարիքների ցենս կամ ասենք ժամանակատված, ընդհանրեն 2 տարի եւ ավել գտնվում են արտասահմանում, փորձենք այլ ցուցակներ, ոնց որ դուք եք առաջարկում, փորձենք ներկայացնել ընդկենտրոնական դրական հանձնաժողով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրատեղամասերին ընտրություններից 3 օր առաջ դուք ինքներդ քաջալ տեղյակ եք, ներկայացնում է վերջնական մաքրված ցուցակները։ Հիմա դիցուք, ես քաղաքացի
մաքրված չեմ, վերջնական կեղտոտ ցուցակն է, ես ինձ եմ գնահատում,
ես չեմ կարող ձեր գնահատականը փոխել,
դե չակերտների մայս
ազնիվ չէ, ես էլ էսպես եմ գնահատում, ասենք առաջ
ի՞նչն է մաքրված, եթե ԵԱԿ-ը 3 անգամ ասում է, որ անվստահություն կա, բայց ի՞նչ է դուք ասում մաքրված,
համբուրժող մարդ եք, թույլ տվեք ավարտել։
Բայց դուք ԵԱԿ-ից օգտագործում եք այնպես ձևակերպումներ, որ այսինքն շրջանակը բան անել է,
շրջանակը բան չէ։ Հիմա այդ քաղաքացին Վլադիմիր Կարապետյանը եկել է եւ ասում է, սիրելիս, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, գնացել եմ 2 տարի Հորաքրոջս տողում մոտ աշխատելու, եկել եմ իմ ընտրական իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը,
փորձում եմ իրականացնել։
Ո՞նց մեխանիզմն ասեք։
Ասեմ, ասեք։ Ես պարոն Մանուկյանի հետ, Արամ Մանուկյանի հետ գործողեցի Վրաստան եւ ուսումնասիրեցի այնտեղի փորձը, շատ կարճ ներկայացնում հաշվի առնելով, այսինքն հաղորդման,
ես կարող եմ ձեզ օգնել, խմբեր են ձևավորել, փողոց-փողոց գնացել են, փորձել են ուսումնասիրել։
Նախ եւ առաջ ո՞նց են ձևավորել, նախագահի հրամանագրով, հավասարապես իշխանության, ընդդիմության եւ հասարակության ներկայացուցիչների հանձնաժողով է ձևավորվել եւ մի քանի ամսվա մեջ, եւ ամենակարևորը, համագործակցելով պետական կառույցների հետ, որոնք գրանցում են, չէ, շատ կարևոր է,
վստահ ձեզ, դուք գնաք գրանցեք, ենթադրենք, հիպոթետիկ, մենք պատկերացնենք, դուք գնացեք
գրանցեք, համագործակցությունը շատ կարևոր է պետական կառույցների
հետ, մենք ձեզ վստահում ենք, գնացեք գրանցեք, հիմա այս մարտկանց մենք թույլ ենք տալու,
այո, պարտադիր, այդ երկրորդ ցուցակն է լինում,
եկավ, հա,
թույլ տվեք բացատրեմ, այս ընտրությունները 12 թվականին ինչպես է եղել Վրաստանում, ցուցակը որտեղ Վրաստանում ապրող քաղաքացիները դրված է եղել հանձնաժողովների անդամների մոտ, որտեղ մարդիկ եկել լրացրել եւ քվեարկել են, եւ մի հատ առանձին ցուցակ է եղել, առանձին սեղան, իրանք ասենց անունը դրել են կարմիր սեղան, այդ ցուցակում եղել են արտասահմանում կես տարուց ավել ապրող Վրաստանի քաղաքացիները, այսինքն իրավունք ունեցողները քվեարկել, եւ
այն անձիկ, որոնք չունեն գրանցում կամ գրանցման հետ կապված շուտ խնդիրներ կան, գիտեք որ Վրաստանում այդ խնդիրը կա։ Այսինքն իրավունքը պահպանվում է։
Մեր լրացուցի ցուցակներն են, այսպես ասենք։
Կարելի է լրացնել էլի միրոդո։ Հա։ Տեսեք, հիմա այս նոր համակարգը
շատ կարևոր շեշտադրում է անում, որովհետև մշտապես մեր խնդիրը այդ վստահության հետ կապված։ Մենք այսքան խոսացինք, մոռացանք, որ մեր ձեր եւ մեր, այստեղ մեր, որ ասում եմ, ամբողջական իմաստ։ Գեր խնդիրը լինելու այն, որ վստահության մակարդակը բարձրացնենք։ Իսկ մշտապես խնդիրը եղել է լրացուցիչ ցուցակների մեջ։ Դուք ասում եք, այ տեսեք, լրացուցիչ ցուցակները ուրճացնում եք, բերում եք
կրկնակի։ Դուք առաջեք այս հարցում ցուցակների մաքրման մեր առաջարկությանը։ Ընթառաչեք, արեք այն այ ձևով, ոնց որ Վրաստանում են արել, այսինքն հավասար մասնակցության, իշխանության, ընդդիմության, ես հասկանում եմ, որ այդ ձեր մակարդակում չի որոշվելու, ես պարզապես ասում եմ, կոչ անելով ձեր կուսակցությանը, դա վստահաբար կնպաստի վստահության բարձրացմանը,
առնվազն բարձրացմանը ուղված էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը։ Ես հիշեցնեմ, որ տեղամասում գտնվող հատուկ տեխնիկական մասնագետը գրանցելու են դրողներին, դրողները կկարողանան գրանցվել թե սովորական անձնագրերով, թե բիոմետրիկ անձնագրերով, թե նույնականացման քարտերով, եւ համակարգը ճշտելու է արդյոք քաղաքացին ընդգրկված են դրողների ցուցակում եւ արդյոք չի քվեարկել։ Տեսեք, այս կապակցությամբ կան անհանգստություններ ընդիմադիր բազմաթիվ կուսակցությունների կողմից, մեջբերենք մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանի տեսակետը։
Զրուցել ենք նաև ես ինքս անձամբ եվրոպական նույնիսկ դեսպանների հետ, միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այնպես չի, որ էլեկտրոնային քվեարկությունը հատկապես Հայաստանի տիպի երկրներում ապահովագրում է ընտրական կեղծիքների շատ դեպքերում այն ավելի ռիսկային է, այնպես որ մենք պետք է կարողանանք ընտրել, այսպես ասեմ, ոսկե միջինը։
Տեսնում եք, հիմա այս համակարգը վստահության ընդրական համակարգի նկատմամբ այսպիսի վստահության պայմաններում բավական ռիսկային է դիտվում։
Տեսեք, այդ տարօրինակ է, չգիտեմ, երբ որ նույնականացման քարտերի հետ կապված մենք քննարկումներ ենք ցավալում ազգային ժողովում, չկար մի քաղաքական ուժ, մի քաղաքական գործիչ, ոչ վաղանցյալում է եղել, բոլորի հիշողությունը դարձ են, որ չեն խոսում, որ պետք է այդ էլեկտրոնային գրանցման այդ տեխնիկական միջոցները հատկացվի, որպեսզի նույնականացվի, որպեսզի կրկնակի այդ քվեարկությունները բացառվի եւ այլ եւ այլ։ Իմ խորին համոզմամբ դա ճիշտ է։ Ինչի, մենք ունենք ընտրությունների 3 փուլ, ընտրությունների գրանցում, քվեարկություն եւ ամփոփում, այսինքն հաշվարկ։ Այն խնդիրը, որ կա, դա կա սկզբնական փուլում, կրկնակի քվեարկություն, այլ անձանց փոխարեն քվեարկություն եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ եթե մենք էլեկտրոնային գրանցման միջոցով բացառում ենք այս խնդիրները, հետեւաբար հետագա ընթացքը շատ ավելի թափանցիկ եւ շատ ավելի ճիշտ է։
Ես ունեմ իմ նկատառումները, նախնական են, դերևս ամփոփված չեն կուսակցությունում։ Ինչ վերաբերվում է նույնականական նկատնականացման քարտերին եւ բիոմետրիկ անձնագրերին, կարծես թե այս փուլում խնդիրներ չունենք, որովհետեւ ինչպես մեզ բացատրեցին կամ ինչպես գրված է օրենսգրքում, լուսանկարը Երևանի անդրուի եւ դա իսկապես նպաստելու է կրկնակի քվեարկության բացառմանը։ Բայց երրորդ տարբերակ, այսինքն սովորական անձնագրերով, այստեղ ապահովված չէ հավասարությունը այն փաստաթղթերի հետ միասին, եւ լուսանկար չկա, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք համատեղ ընդերևս, որ որպեսզի այնպիսի միջոց ընտրենք, որ կամ բնակչությունը ունենա ամբողջությամբ 1 տարվա մեջ նույնականացման քարտ, ընդ որում ստեղծվի մեղադրելու բան ունեմ իշխանությանը, որովհետեւ մեր քարտերը բավական թանկ արժեն, թանկ, ավելի թանկ, քան մեր բոլոր հարևան պետություններում, եւ եթե հնարավորություն լինի էժանացնել, ավելի մատչելի դարձնել բնակչության համար, ինչ թվում է բնակչությունը ավելի մեծ ասենց ենթուզիազմով ձեռք կբերի, կստանա այդ քարտերը։ Ուզում ասեմ, հավասարության նշանը պետք է լինի բոլոր փաստաթղթերը պետք է նույն ձև լուսանկարի հնարավորությունը տան, որ մարդիկ դիտորդները եւ վստահված անձիկ տեսնեն, եւ քաղաքացին դա կբարձրացնի իհարկե։
Ես կարծում եմ, ամփոփելը հետևյալն է, այս բոլոր խնդիրները իսկապես քննարկման առարկա են։ Սա կախված չէ միայն քաղաքական որոշումից, չգիտեմ, այս մեխանիզմները ներդնելուց, կախված է նաև այն պետական մարմինը, որը պատասխանատու է նաև այս կազմակերպչական աշխատանքների համար, արդյոք կարող են հասցնել, թե չեն կարող, եւ ինչ ձևաչափով։ Ես կարծում եմ, մենք գոնե գրանցման փուլում ընտրողի, մենք այն անվստահությունը կամ, չգիտեմ, ընդհանրյալ խախտումները կարող են
չփարատվել, ասած, նո հա, այդ պետք է քննարկի,
եւ կարծում եմ մենք այս փուլում մենք կբացառենք մոտավորապես զրոյական կհասցնենք կասկածները, որ կլինեն այդ խախտումներ, կրկնակի քվեարկություն, ուժի փոխարեն քվեարկություն եւ այլ եւ այլ, այս բոլորն ապահովությունները կփարատվեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հակ Վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը եւ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ակելով ընտրական օրենսգրքի նախագծի թեման, նոր փաստաթղթում տեղ գտած նորամուծություններից մեկն էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման կարգն է։ Նախագիծը հաստատվելու դեպքում բացի Երևանից նաև Գյումրիի եւ Վանաձորի ավականիները կընտրվեն համամասնական ընտրակարգով։ Նոր կարգի համաձայն քաղաքապետերն էլ կընտրվեն ավականու կողմից։ Խոսքը բացառապես այս երկու համայնքների մասին է, թե ինչպես են Լոռու մարզում գնահատում սպասվող այս փոփոխությունը, պարզել է տեղի մեր Տակից Նարե Ստեփանյանը։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի համաձայն Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքներում համայնքի ղեկավարի անուղակի ընտրություններ են լինելու, իսկ ավականու ընտրությունն անցեկացվելու համամասնական ընտրակարգով։ Վանաձորում 21-ի փոխարեն 33 ավականի է ընտրվելու։ Վանաձորի ավականու անդամների ցանկուսակցական Վահագն Դավիթավյանը կարծում է, թիմ ընտրությունները պետք չէր քաղաքականացնել։
Այդտեղ թիմ մակարդակում գոնե մարդիկ պետք է իմանային, ում են ընտրում, հա, իրան բանաբական որակների համար, ոչ թե կուսակցություն, հա, որը մենք իշխոր կուսակցության ու կուսակցությունը մեծամասնությամբ հավաքելով իր շահերն ամեն առաջ տանում։
Ավականում է այլ անդամ անկուսակցական Արմեն Մատինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գրեթե բոլոր կուսակցություններից առաջարկներ ստացել է, բայց քանի դեռ օրինագիծը քննարկման փուլում է, դեռևս հստակ ոչինչ չի որոշել։ Մատինյանը նշում է ընտրական օրինագծի դրական ու բացասական կողմերը։
Մարդիկ են առնա, որոնք անկուսակցական են, դուս են մնում ընտրական, մարդիկ կան, ասենք չեն ուզում դառնան կուսակցական, այս այդ մարդիկ ասենք կամ պատկաբերված դառնում են կուսակցական կամ ինչ-որ ցուցակի մեջ, կամ մարդկա քաղաքապետի տեսնացի անդամ մի գործարարա, որ ուզում ամատնացի, ասենք դիտա պետք կամ ինչ-որ կուսակցության մեջ մտնի կամ չէ, այդ մի կողմից էլ կուսակցությունները դրանում կայանալու հնարավորությունն է մնում եւ ավականների կարծիքով ավելի կայացած ավականներ կրեն, ավելի ռեալ։
Անկուսակցական Գայանե Քալանթարյանը, ով տարիներ շարունակ անընդ մեջ ընտրվել է ավականու անդամ, այսօր չի բացառում, որ առաջիկա ընտրություններում հանդես կգա որևէ կուսակցության կազմում։ Միևնույն ժամանակ նկատում է, անհատը այլևս հնարավորություն չի ունենա սեփական դիրքորոշումն արտահայտել, քանի որ ենթարկվում է կուսակցական մեծամասնությանը։
Իմ կարծիքով դա բաց այսպես օրենք չէր, բայց մյուս մասով, եթե նայում եմ այս համասնականը, սա թույլ է տալիս ոչ միայն Երևանում, այլև մյուս խոշոր քաղաքներում ձևավորել այսպես ակտիվ կուսակցական պայքար, գուցե կուսակցություններ ուժեղանան, գուցե քաղաքական կյանքը ավելի ակտիվ դառնա, այսպես և սա և առաջինը և այս երկրորդ տարբերակը ունեն իրենց առավելությունները, հերթերությունները, պարզապես կուսակցականի ժամանակ էլ կարծում եմ, որ ինչ որ չափով անհատը կորցնում է նաև իր ինքնուրույն քվեարկելու և դիրքորոշում կայացնելու հնարավորություն։
Իսկ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը դեռ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեից առաջ էր մեզ հետ զրույցում նշել, որ նոր ընտրական օրենսգրքով ավականու անդամների լիազորությունները մեծանում են, իսկ պետությունը դեպի ժողովրդավարություն է գնում։
Յուրաքանչյուր հարց պետք է քննարկվի ավականու նիստում, ավականիներից յուրաքանչյուրը իր կարծիքները պետք է հայտնեն, ընդհանուր հայտարարի գան և նոր միայն այդ խնդիրը լուծվի, օրենքի ուժը ստանա, որը ես գտնում եմ շատ արդյական է և շատ ավելի լավ ժողովրդավարության հիմքերից մեկն է դա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սննդի մադիր շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը քնչական մարմինների կողմից այսօր հարցաքննության է կանչվել։ Ամիսների վաղեմության միջադեպի վերաբերյալ իրեն որպես վկայ հարցաքննության կանչելով Սեֆիլյանի գնահատմամբ քաղաքական դասական հալածանք է իրագործվում։ Ընդդիմադիր գործիչը ենթադրում է, որ խոսքը մի քանի տարվա ազատազրկման դատապարտված որպես քաղաքագետ ներկայացող Սուրեն Սուրենյանցի մասնակցությամբ ծեծկրտուքի մասին է։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասները։
Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին այսօր կանչել էին քնչական կոմիտե որպես ՎԿ։ Մինչ հարցաքննության գնալը Սեֆիլյանն ազատությանն ասաց՝ տեղյակ չէ, ինչ գործով են նրան ներգրավել որպես ՎԿ։ Հարցաքննության ընթացքում պարզ էր դարձել, որ Հանրապետություն կուսակցության նախկին անդամ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը, ով դատապարտվել է խարդախության համար, ցուցմունք է տվել եւ ասել, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 8-ին իրեն ծեծի ենթարկած անհայտ անձին Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ առնչություն ունեն։ Հարցաքննությունից հետո Սեֆիլյանն ազատությանն ասաց.
Նրան մի քանի հոգի մարդիկ արևանքել են կամ ստիպել են մեքենա նստել եւ իջեցրել են ձոր, հարվածել, հայտարարելով, որ ինչու ես ժիրոյի մասին այդպես բաներ գրում։ Այստեղ ժիրոն անշուշտ նկատի ունեցել են ինձ իբրև ձեր։
Սուրեն Սուրենյանցը դեկտեմբերի 8-ին ծեծի ենթարկվելուց անմիջապես հետո իր Facebook-յան էջում գրառում էր արել ու ասել. «Ես ենթարկվել եմ դաժան ծեծի միայն նրա համար, որ երեք բացահայտել եմ ազատության հրապարակում հեղափոխություն բեմականացնող մարդկանց իրական դեմքը»։ Մեկ այլ գրառման մեջ նշել էր. «Որոշակի կասկածներ ունեմ, որ իմ դեմ բռնության հեղինակները Ժիրայր Սեֆիլյանի շրջապատից են»։
Իմ անունն է հնչել։ Նույնիսկ Սուրենյանցը այդ իրեն ձեզողներին ոչ մեկին չի ճանաչում, ոչ մեկի դեմքերը չի հիշում։ Ինչ-որ ամեղսունակ միասնավորություն իմ անունը հնչեցրել է, ուրեմն պետք է հրավիրեն ինձ քննության։
Սուրենյանցը ծեծի միջադեպից օրեր անց, դեկտեմբերի 22-ին, խարդախության և գումար յուրացնելու մեղադրանքով դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման և կալանավորվել։ Նշենք, որ Սուրեն Սուրենյանցը տարիներ առաջ դարձյալ ազատազրկվել էր խարդախության մեղադրանքով, նրա նկատմամբ եղել են նաև ծեծի դեպքեր։ 2013 թվականին նման միջադեպից հետո հայտարարվեց, որ այն կենցաղային բնույթ ունի։ Սեֆիլյանն ազատության հետ զրույցում Սուրենյանցին ծեծի ենթարկելու միջադեպն իր անվան հետ կապել անհետ համարեց և համոզմունք հայտնեց, թե այս գործով քնչական մարմինն իրեն այլևս չի կանչի։
Այս ամենը ես համարում եմ քաղաքական հալածանք, դասական քաղաքական հալածանք։ Ես կարծում եմ, որ այս այնքան ոչ պրոֆեսիոնալ է եղել բադվերը այս երիտասարդ քննիչներին ուղղված, որ վստահ եմ, որ այլևս այս հարցով ինձ ոչ մի անգամ այլևս չեն անակցացնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Երբ ընտրական նորօրենս գիրքը մշակող մեր տաղանդավոր իրավաբանները քննարկման դրված փաստաթղթում գրեցին, որ ընտրական տեղամասում դիտորդ ու լրագրող կարող է լինել ընդամենը 8 հոգի, իսկ այն հարց առաջացավ. Երբ Սպանդարյանի անվան թիվ 24 դպրոցում իր քաղաքացիական պարտքը կատարի նախագահը կամ հետագայում պետության որևէ այլ ղեկավար, միթե պահանջ կդրվի, որ այդ պահը ֆիքսի միայն 8 տեսախցիկ, կամ երբ նույն իրավաբանները գրում են, թե ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար պետք է անպայման լինի Հայաստանի նախագահի կառավարության ազգային ժողովի կամ ԿՀ-ի հրավերը, ես միանգամից պատկերացրեցի, թե ինչպես են հիշյալ մարմինները հրավերներ ուղարկում Արթուր Սաքունցին կամ Բարսեղյան Լևոնին։ Իհարկե, նախագծի հեղինակների համար շատ ցանկալի կլիներ, որ տեղամասերում ընտրությունները լուսաբանան միայն իշխանության համար հաճելի լրագրողներ, իսկ քվեարկության ընթացքին հետևեն միայն իշխանական գոնգոները։ Բայց ես համամիտ եմ արդեն արտահայտած կարծիքի հետ, որ այդ ծայրահեղական կետերը նախագիծ են մտել դրանք ի վերջո հանելու համար, ինչը ներկայացվելու է որպես մեծ զիջում հասարակությանը, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության համար դժվար չի լինի աշխատել արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ, ում հրաժարականն իրենք ժամանակին պահանջում էին, դաշնակցական պատգամավոր Միքայել Մանուկյանն ասել է. «Ենթադրում եմ, որ այդտեղ են փոփոխություններ սպասվում»։ Եթե հաշվի առնենք, թե սովորաբար ինչ են հասկանում դաշնակները փոփոխություններ ասելով, պետք է ենթադրել, որ առաջիկայում արտաքին գործերի նախարարությունը կիսվելու է։ լինելու է արտաքին նախարարություն եւ գործերի նախարարություն։ Կամ էլ արտգործնախարարությունում ստեղծվելու է նոր ստորաբաժանում՝ պահանջատիրության եւ ազգագրական երկի պարի գլխավոր վարչություն եւ վարչության պետի պաշտոնը տրվելու է դաշնակցությանը։ Չնայած հնարավոր է, որ փոփոխություններ ասելով դաշնակցական падգամավորը նկատի ունեցել, որ այդ հարցում նույնպես դաշնակցությունը կփոխի իր դիրքորոշումները եւ Ցյուրիխյան ուրացումը կվերանվանի Ցյուրիխյան հերոսամարտ։ Ամեն դեպքում Էդուարդ Նալբանդյանը ճիշտ կանի, եթե Նավսյակի բեղեր պահի եւ սովորի ելիր դաշնակ դրո երկի բարերը, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ռուսաստանի տնտեսական ու աշխարհակաղակական իրավիճակը ստիպում են ել ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սպառազինության բիզնեսին, որը ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ քաղաքական լծակ է Կրեմլի համար։ Իսկ սպառազինության վաճառքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի նորություն չէ, որը բիզնես է Ռուսաստանի համար։ Այստեղ ոչինչ չի փոխվել։ Ռուսաստանը վաճառում է զինամթերք եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, այդպիսով պահելով նաեւ ուժային հավասարակշռություն հակամարտող կողմերի մեջ, նաեւ գումար է աշխատում։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում այս մասին ասել է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, անդրադառնալով այն հրապարակումներին, որոնց համաձայն Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել, քանի որ Ադրբեջանը չի կարողանում վճարել Բաքու առաքված ռուսական զենքի դիմաց։ Ըստ Ֆելգենգաուերի, չի բացառվում, որ Հայաստանի տրամադրվելիք զենքերի ցուցակն Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում բանացնելու նպատակով հրապարակվեց, կարծում ենք 168 ժամ թերթում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բենզինալցակայաններում բենզինը էլի թանկացել է 10 դրամով։ Մասնավորապես ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը ներկայումս վաճառվում է 380 դրամով, այն դեպքում, երբ շաբաթվա սկզբին դրագինը 370 դրամ էր։ Բենզինի թանկացումը անշուշտ կներկայացվի որպես համաշխարհային շուկայում նավթի գնի փոքրինչ բարձրացման հետևանք, բայց դա հիմնավորում լինել չի կարող։ Նախկինում Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, բացատրելով, թե ինչու նավթի գների կտրուկ անկումը չի հանգեցնում Հայաստանում բենզինի էժանացմանը, հայտարարում էր, թե նավթի գնի փոփոխության ազդեցությունը բենզինի գնի վրա չափազանց փոքր է։ Հիմա Շաբոյանը պետք է հիմնավորի, թե ինչու է նավթի թանկացումը այդքան արագ հանգեցնում բենզինի գնի բարձրացմանը։ Անհամբեր սպասում ենք, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանի կենտրոնական բանկը երեք հրապարակել է տեղեկատվություն 2015 թվականին Հայաստան առաքված տրանսֆերտների մասին։ Ըստ այդմ, ԿԲ տվյալներով արձանագրվել է մոտավորապես 5 միլիարդ դոլարի կամ 23%-ից ավելի նվազում 2014 թվականի համեմատ։ Հայաստանի տնտեսության համար 5 միլիարդ դոլարն ահռելի թիվ է, և կարելի է պատկերացնել, թե տրանսֆերտների նվազումը ինչպիսի ազդեցություն կարող է թողնել հայաստանյան տնտեսության վրա, բխեցնում է Ժամանակ օրաթերթը։
Իրավիճակ Երևանի Վարդաշեն փողոցի Վարդաշենի 4-րդ փողոցում ջրի մեջ հայտնված տների բնակիչները 10 օր է սպասում են քաղաքային իշխանությունների օգնությանը։ Վերջիններս 10 օրվա ընթացքում ընդամենը ստեղծված իրավիճակն են արձանագրել։ Ով է պատասխանատու ստեղծված կացության համար եւ որն է բնակելի տներում այս աննախադեպ ջրագոյացման պատճառը, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Վարդաշենի 4-րդ փողոցի մի շարք տների նկուղներ հայտնվել են ջրի մեջ, բնակիչներից Տիգրանի տան պատն էլ փլվել է։ 10 օր շարունակ Երևան ջուր արտակարգ իրավիճակների նախարարություն թաղապետարան են զանգում, սակայն հարևանների պատմելով գալիս նկարում գնում են։
Եկեք նայել են գնացել, ինչ որ գործողություն չեն արել։
Ջուրը կդրեն, ընդամենը այդքան բան եմ խնդրում, ուրիշ
չեն կտրել։
Հիմա էլ է գալի, ուղղակի մենք այնտեղ տրուբակը բացել ենք, ուղղակի ես քան օրը տանջում ենք, բացել ենք, ջուրը գնում է։ Հիմա որ առաջինը ստարտի կարա վիճակը քանդածտեսնենք։ Այստեղ ծեցում է, ազի թթել ենք, էլի։ Ծակունին է սեփքի։ Գնաց, նայ։ Նայ։ Չէ, սեփքին եմ ջարդի։
Տիգրանի տարեց հարևաններն էլ պատմեցին, որ սա նոր խնդիր չէ, արդեն 50 տարի ջրի մեջ են ապրում։
Մշտական էլ եղել է, ուղղակի ուշադրությունից դուրս է մնացել։
Մենակ էտի կոմուչ, ճյուղավորված մի քանի տեղերով գալիս են։
Տիկին Մարիամը պատմում էր, ոչ մի վերանորոգում չի դիմանում, նոր ներկացպատերը արդեն բորբոցնել են, քնում արտնանում են թացան կողնում, զգեստապահարանի դռներն էլ միշտ բաց են, որպեսի շորերը գոնե օդափոխվեն։
Սենց ոչ էլ բաց թաց ջուր,
հարսը սարավոտը հրում, պեջի վրա չուրասնում, դռները գարդիրով մերսա խոնավություն։ Ես մեբելը արդեն խոնավությունի ծորելա, հարսը սասնում համա ամբողջ օրը կարևեմ անում, մեբելի հետ խոչ ենք կարելի արնենք։
Հարևաններից մեկն էլ ասաց, թե անցած տարի տունը վերանորոգելիս ստիպված են եղել նկուղն ամբողջությամբ բետոնապատել, որպեսզի ջուրը գոնե տուն չհասնի։
Բոլորի պատվանդանը սաղ ջուրը։ Մենա այս տարի այլա տարբերություն չենք
ուզում։
Ասում էին առնվազն 5-6 տուն ջրի հոսքի պատճառով վթարային է դարձել։ Ջրհեղեղի պատճառը դեռ չեն կարողանում հասկանալ։ Տուն մտնող ջրի խողովակները վնասված չեն։
Չգիտենք որտեղից է գալիս։ Որ իմանանք, դիմոցը կառնենք։
Ջերմուղին զանգել են, ասել մեր գործը չի, կոյուղի տեղը զանգեց, որտեղ մաքրում են։ Դե այս պետությունը չգիտեք։ Մեկը մյուսի վրա է գցում։
Խնդրի մասին բազմիցս բարձրաձայնել են, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։ Երևան ջուր ընկերությունում տեղյակ են խնդրից, սակայն ոչնչով օգնել չեն կարող։ Ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանը մեզ փոխանցեց, որ տեղանքը մի քանի անգամ ուսումնասիրել են և ոչ մի վթար չեն բացահայտել։ Ինչպես բնակիչները, Երևան ջրում ևս ենթադրում են, ամենայն հավանականությամբ ավիրվածությունների պատճառը ստորգետնյա ջրերն են։
Նա գրունտային ջրեր շատ հնարավոր է տարածք այնպիսին է, որ տրամադրում է դրա գինացել ծանոթանալ գուցենտեղ նախկինում ինչ-որ այլ կոմունիկացիաներ են անցել շատ վաղոց, որոնց արդեն ոչ ոք չգիտի, անգամ տանտերը, որ կառուցել է, չգիտի, թե ինչից է դա դուրս գալը, որտեղ մենք չունենք ընդ վթար այս պայծրությամբ։
Նման դեպքերում քաղաքացին ում կարող է դիմել, եթե վթար չի։
Ոչ, դժվարանում եմ ասել, գիտեք, եթե սեփական տարածքն է, ցավոք հիմնականում ոնց որ ասենք պատասխանատվության և աշխատանքի ծանրության բեռը իրուսերն է, ցավում են, բայց ուրիշ բանով ասել, ինչ կգեմ օգնել այդ քաղաքացիներին չեն կարող, պետք է իրենք փնտրեն իրենց տարածքում ինչ է ասում, ու թերևս գուցե արտակարգ իրավիճակներ նրանց օգնեն իրենց ձգուց բարի խորտով։
Սա փակուղի է, ասում էին բնակիչները, ավելացնելով, առանց պատկան մարմինների միջամտության ջրի առաջնառնելը անհնար է։
Որևիցե մեկը մի բանով օգնի, անգամ խնդրել ենք վճարովի գումար հավաքենք, չգիտեմ, ավտոբերեն քաշեն ջուրը, օգնեն, որ սենց փլուզումներ չլինի։
Ինչո՞ս մենք միջոցները ժորտ էս կած փոխչա ձերքները նորմալ։ Չեն կարա, չեն։
Դասար չի մնացել, սահքնացել են, մնացել են ծերերս։ Ծերերս են մնացել, բլա-բլա, կամ կպրզի կամ չ։
Իդեպ տներից մի քանի մետր ներքև գետարն է, որտեղ ջուրը գրեթե ամբողջովին ցամաքել է։ Պտակի երկայնքով էլ աղբ է սպրված։ Բնակիչները կատակում էին, իրենց տներում ջուրն ավելի շատ է, քան ժամանակին ջր առատ այս վտակում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի թեմաների մասին մինչ Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնը հերթական անգամ վերանորոգվում է, այս անգամ էլ վարկային միջոցների հաշվին։ Հայաստանում անցած դարի 70-ականներից գործող Երևանի Մնջախաղի թատրոնը, չնայած իր պետական կարգավիճակին, գործում է այս կամ այն վարձակալած տարածքներում, թեև քաղաքապետարանը դեռևս տարիներ առաջ էր խոստացել շենք հատկացնել։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Մնջախաղի պետական թատրոնն այս տարի արդեն 5-րդ անգամ Ծաղկաձորում օգոստոսի 10-ից 15-ը կկազմակերպի Մնջախաղի միջազգային փառատոնը, որն այսուհետ, ինչպես նշում է թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը, կդառնա ամենամյա, շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աջակցության։ Թատրոնն իր խաղացանկում 15 ներկայացում ունի, այս տարի ևս 2 նոր ներկայացում են բեմադրելու։ Արդեն որերորդ տարին է, սակայն թատրոնը չունի իր շենքը, որի համար թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ շատ մեծ գումարներ անհրաժեշտ չեն։
Ինչ նկատի ունեմ էլի, նկատի ունեմ, որ օրինակ մեզ 10 միլիոն դոլար պետք չի ենթադրենք, որքան գիտեմ 10 միլիոն դոլարով վերանորոգվում է Սունդուկյան թատրոնը։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է փոքր տարածք 100 տեղանոց դահլիճով, մեզ ոչ թե շենք է պետք Սունդուկյան կամ Պարոնյան թատրոնի նման, այլ մեզ տարածք է պետք աշխատելու պայմաններ։ Եվ ենթադրում եմ մի 300-ից մինչև 500 քառակուսի մետր պիտի լինի այդ տարածքը։ Մտածում եմ, որ դա կենտրոնում մի հատ լավ բնակարանի մասին է խոսքը, ու կենտրոնի մի հատ լավ բնակարանի գնով կարելի է սարքել Մնջախաղի թատրոն։
Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ սա պարզապես ցանկության խնդիր է, ցանկության դեպքում պետությունը կարող է իհարկե այդ գումարը գտնել։
Ենթադրում եմ, որ հնարավորություններ կան անթիվ և անհամար։ Ուղղակի հավանաբար չկա դեռևս այն գիտակցումը, որ դա իսկապես հիմա անհրաժեշտ է, որովհետև անհնար է ենթուզիազմով աշխատել տասնյակ տարիներ։ Ուղղակի գալիս է մի պահ, երբ որ դա արդեն սկսում է ոչ մեկին պետք չլինել։ Իհարկե մենք մեր բոլոր ջանքերը ուղում ենք նրան, որ դա ոչ միայն մեզ է պետք, այլ նաև բոլորին է անհրաժեշտ, հարկավոր։ Փորձում ենք դա ապացուցել, եւ դրա ծիլերը արդեն կան, արդյունքը կա, ինչպես ասացի, արդեն փառատոնն է ամենամյա դարձը։ Հպարտությամբ պիտի ասեմ, ծաղկաձորը արդեն ունի Լեոնիդ Ենգիբարյանի հուշարձանը հրաշալի։
Այսուհանդերձ փաստ է, որ տասնամյակներ շարունակ Մնջախաղի պետական թատրոնը սեփական շենք չունի, և այս խնդիրը մնում է բաց ու չլուծված։ Իսկ առհասարակ ինչ խնդիրներ ունի այսօր հայ թատրոնը և ինչպիսի զարգացումներ են սպասվում թատերական աշխարհում հարցից, Ժիրար Դադացյանն ասում է, որ իր համոզմամբ
հայ թատրոնի ապագան այնպիսին է, ինչպիսին մեր երկիրը պիտի լինի։ Մեր երկիրը փոքր երկիր է և շատ կամերային, և մեր քաղաքն էլ փոքր քաղաք է, մայրաքաղաքը, կամերային, և ենթադրում եմ, որ պիտի մեր թատրոններն էլ լինեն փոքր, բազմապիսի, բազմաժանր։
Հենց այսպիսի թատրոնների շնորհիվ Ժիրայր Դադասյանի համոզմամբ կունենանք և հանդիսատես և զարգացում։ Առասարակ նրա համոզմամբ նոր թատերական աշխարհայացք է պետք, և պետք է ձերբազատվել խորհրդային թատրոնի լծից։
Մեր թատրոնի ապագան կապում եմ նոր էկող սերնդի հետ, թատերական ինստիտուտի ուսանողների հետ, և կարծում եմ, որ արդեն ծիլերը երևում են, որ երիտասարդները սկսել են գիտակցել ու հասկանալ, թե ինչ է թատրոնը և ինչ է իսկապես թատրոնը, ոչ թե այն սովետական թատրոնը, որը մենք ունեցել ենք ու որով եկել ու առաջնորդվել ենք ու հասել ենք այստեղ։ Անխոս, եթե թատրոնը ինքը շատ դինամիկ կենդանի ապրող օրգանիզմ է և ինքը միշտ պիտի փոփոխության ենթարկվի, այսօր անհնար է նայել նույնիսկ այն պահպանված կադրերը Փափազյանին, մեր մեջ ասած երեկ կինս դրեց այդ մի հատված, նայում էինք Օթելոյից, շատ զավեշտալի, շատ տվյալ դեպքում զավեշտալի բառը տեղին եմ օգտագործում։
Իսկ ինչ վերաբերում է այլ հիմնախնդիրներին, ապա դրանք շատ են, թեկուզ հենց օրինակ դրամատուրգիայի խնդիրը։
Յուրաքանչյուր դրամատիկ թատրոն պիտի գտնի իր դրամատուրգին, իր հեղինակին, այդ իմաստով ամենահաջողը թերևս դրամատիկական թատրոնն է, որը միշտ այդ սկզբունքները պահպանել է։
Բայց ամենակարևորն ըստ Ժիրայր Դադասյանի կրթությունն է, գալիք սերնդին համապատասխան կրթություն տալը։
Պիտի դա շատ կոնկրետ լուծումներ գտնվեն, էլի։ Ընդհանրապես այդ սովետական այդ պրինցիպները պետք է հրաժարվել դրանից, շատ մենակ Լենինի արձանը հանելով չի, հասկանում եք, Լենինի արձանը մնացել է, այդ սաղ կրթական ծրագրերում մնացել է, իսկ մեր հիմնական պրոբլեմը մեր այսօրվա ոչ թե տնտեսականն է, ոչ էլ քաղաքականն է, մեր հիմնական պրոբլեմը կրթականն է, հասկանում եք, կրթություն չկա, գոյություն չունի, ոչ թե սիստեման նկատի ունի, այլ լուսավոր չեն մարդիկ։ Միշտ իմ ուսանողներին հարցնում եմ, դե ես նաև դասավանդում եմ լրագրողների, այդտեղ ռեժիսուրա եմ դասավանդում, հարցնում եմ, ասում եմ, կարակ ինձ ասեք, կիրթ մարդը կգնա ռաբիս համերգի, չի գնա։
Իսկ առաջիկա օրերին մարտի 10-ին Մնջախաղի արվեստի երկրպագունները պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կարող են դիտել Մնջախաղի թատրոնի լավագույն բեմադրություններից մեկը՝ գիրք ծաղկանց մեկ գործողությամբ Մնջախաղը։ Գանե Դանիելյան, ասացյուն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ լսել օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է նախորդին արձանագրված լարվածությունը, հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից այդ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 կրակոց։ Հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտնի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանն այսօր սրտի կաթված ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց, ռուսական 10 գործակալության փոխանցումը դերասանն այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որտեղ թերապիայի կուրս է անցնում։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան, վերջին 2 տարվա ընթացքում սա թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Իրան։ Թուրքական ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և ջրցամեքենաներ է գործադրել հարյուրավոր ցուցարարների դեմ, ովքեր հավաքվել էին թուրքական Զամանթերթի խմբագրության շենքի մոտ, հայտնելու իրենց աջակցությունը թերթի խմբ ամբագրակազմին։ Երեկ հիշեցնենք, ընդդիմադիր ժամանում առանց բացատրության նշանակվել էին արտաքին կառավարիչներ, իսկ դրանից մի քանի ժամ անց ոստիկանությունը խմբագրությունում խուզարկում է իրականացրել այս պարբերականը, համարվում է Թուրքիայի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկը։ Եվրախորհրդարանը մտադիր է քննարկել ռուսաստանյան ընդդիմադիր Պարնաս կուսակցության նախաձեռնությունը, որից Նեմցովի դեմ արշավ իրականացրած ռուսաստանցի մի շարք լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ, գրում է Նեզավիսիմայա գազետա թերթը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնական այցով մեկնում է մերձավոր արևելքի երկրներ, քննարկելու իրավիճակը Իրանում և Սիրիայում, ինչպես նաև տնտեսական և էներգետիկ հարցեր։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բայդենը կլինի Միացյալ Նահանգների Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Իսրայելում, Հորդանանի արևմտյան ափում։ Իսպանիայի սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից 10 շաբաթ անց արդեն երկրորդ անգամ չկարողացավ կոալիցիա ձևավորել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին մեր կիրակնօրյա ծրագրով, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի օրը։